Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, Safra Tajba, kif minn kemm għandna tmien timilu jaf dan huwa programm dwar is-safar, esperjenzi tal-protagonisti, insomma, is-safar li kważi kważi anki jġib l-avventuri, xi ħmerijiet li nagħmlu, il-biża' li forsi ninqabdu fid-dwana, insomma, għandna bosta stejjer li anki l-protagonisti minn ġimgħa l ġimgħa żgur se jieħdu gost jaqsmu magħkom. Illum qed nisden magħna lil Noel Danastas minn isegwih jaf li huwa kritiku tal-mużika f'pajjiżna u għandu wkoll paġna regolari fil-gazzetta Il-Mument, apparti li wattif ukoll f'diversi sferi oħrajn fejn jidħlu il-mużika u wkoll jiena nqisu bħala l-istoriku tal-mużika Maltija anke minħabba riċerki li jagħmel f'dan is-suġġett anke f'livell akademiku u Noel qed insemmi r-riċerki l-ħajja tiegħu huma wkoll l-arkivju insomma l-arkivji fejn anke huwa impjegat tal-Arkivi Nazzjonali li bla dubju ta' xejn irid anki nirringrazzjaha għaliex għan-nom ta' ukoll bosta r-riċerkaturi anki għad-dedikazzjoni u għall-għajnuna li huwa jagħti lill-bosta mill-klijenti li huwa jkollu anki matul is-sena għaliex ħafna drabi min jirriċerka jafu veru li l-inqas għabtit li jkollok huwa li tiltaqa' ma' xi ħadd forsi b'karattru stramp li mhux dejjem ikollu għabtit qalliblek fuq l-iskafef u postijiet oħrajn insomma biex jgħinek imma ħanħallu dak is-suġġett. Noel, grazzi ħafna.
Grazie
li jena qatmana.
Daħla twila.
Daħla twila, ma naħseb mistħaqqa wkoll veru. Mela, hemm bost affarijiet li inti interessawk fis-safar, però nixtieq nibda anke minn esperjenzi li kellek riċentament fil-qasam tal-arkivistika fejn inti mort tħabba tarkivi oħrajn u veru anke biex tirriċerka. Għaddin interessanti. Kif wieħed jasal għal dan it-tip ta' esperjenza?
L-ewwel ħaġa kelli esperjenza madwar 11 sena ilu meta mort għamilt kważi tleġġimat l-Bulgarija. Dan kien kif taqbattejt huwa elementi jgħin id-dwek ta' studju u koll l-estate u koll l-esperienza li kelli bħala parti mill-bachelorat dak iż-żmien.
Għaliex mortem, kurzita. Għalina naħseb huwa pjuttost pajjiż ġdid, anke għal min imur bħala vaganza. Apparti l-passat komunizmu fidejk insomma.
L-ewwel ħaġa dan kien proġett bejn l-Arkivju Nazzjonali u bħala joint ma' arkivi oħrajn tal-Erasmus. U kien hemm persuni oħra pereżempju li marru l-arkivju tal-Ungerija. Jien mort nsellem ukoll li kelli miegħi l-maġġur Kaukinglot li samna din l-esperjenza flimkien propju fil-Bulgarija. L-Bulgarija hija ngħidu hekk huwa pajjiż tista' tgħid huwa soċjalist komunist u tista' tgħid sa meta morna aħna kien għadu evidenti dawn anke fl-arkivju li morna hemmhekk f'arkivju purament fuq riċerki ta' aspetti komunizmu. Kien evidenti dan anka biex tidħol ġifieri għandek ċertu sigurtà u
check-ins.
Niftakar hemmhekk iltqajt ma' Milena Dobrieva, professur, sar Mila, li llum il-ġurnata qiegħda hawnhekk. Naħseb kont wieħed minn tal-ewwel iltqajna ma' din il-professur.
Però kienu pajjiżi nowel naħseb li l-Maltin kienu jibżaw marru kol kważi kważi. Ġat immaġinak li ħateħel fl-airport, uħħa tibdax. Kena l-impressjoni forse fl-ħazin.
Bulgarija dak iż-żmien, qed nitkellmu 10-15 sena ilu, naħseb kellek diġà suq ta' turizmu għad-divertiment l-iktar.
Saw.
Milli għal-riċerka ovvjament.
Nightlife.
Nightlife, ġifieri. F'Sofija jiena għamil dawk il-tlaġġumat emmek fejn kalli l-opportunità li nidħol ukoll nagħmel esperjenza fil-Bulgarian National Film Archive. Interessanti hemm referenza wkoll għal Malta.
So.
Bħala films.
Disponibli hemmhekk biex jgħinu jew?
Iva, disponibli ħafna. Għandhom sistema ta' indexing tajba ħafna. Kienu friendly ħafna. Għalkemm alright, il-problema tal-lingwa mxejna b'xi mod jew ieħor. Hemmhekk il-ħafna mid-dokumenti huma bis-Sirilik. Ġermaniż jitkellmu, bit-Tork, Russu. U mort ukoll in-National Library interessanti ħafna, il-Saint Cyril and Methodius, interessanti, librerija kbira. U ġifieri jien kont stazzjonat ġifieri bħala fl-arkivju tal-istat fil-qalba ta' Sofija. Dak huwa arkivju li jitratta fuq il-dokumenti tad-dipartimenti.
Din interessanti sa marriċ il-ħatta jħu għalih, ma aħna wkoll forsi għamilna żmien f'Malta fej forsi s-servizzi tagħna f'dal-qasam ma tantx kienu mill-aqwa llum għall-grazzja tal-lam xejna ħafna qed naraw iktar nies dedikati, iktar nies trenjati. Però ħanejduha kif inhi dawn is-servizzi tagħhom. Kienu fil-level tagħna jew għax xikultant forsi jgħu il-mit ukoll tal-ġob. Tifhimni inti ġirid ngħid.
Il-ħaddiema kienu ġentila ħafna. Imma minn dawn li jieħdu easy, ġifieri, ċertu postijiet ħaġa kellhom laboratorju interessanti, laboratorju kbir. Ejn ngħidu hekk avvanzat.
Arrestaw biex nifhem.
Arrestaw. Qed nitkellmu. Imma l-impjegati ġifieri jieħdu easy, kellek fit-tleġġemat ġifieri kellek dipartiment minnu, laqas rajtu issi funzjona. Kellek dipartimenti oħra li joħdu għajzi 8.9, mandok sija, mandek l-ħat.
Par problem.
Ġifieri, għajjen id dwek id fuq l-istess.
Però marek nitfadel fuq ħat, jina għet nejtek għax inniftit mitħla wkoll u għet niftakar fċerti figuri wkoll bħalissa għoddim miċċi, imma l-lum imxejna ħafna wkoll f'dal-qasam, ġifieri, li kan kandir ringrazzja ħafna nies għax s-sipan kelajnuna. Nis bħalek li anki jipprovaw dak li jkun.
Ejni dwek, aħna bħala għanna l-ħinijiet ta' fil-axija u koll l-imdina.
Tejn immensu.
It-tnejn fil-axija, il-rabat ċivijat nitkellmu l-Arkiv Nazzjonali għandek il-ħamis fil-axija u għawdex għandek l-erba fil-axija, ġifieri ejni dwek. L-Università għandek il-Militenzja għandek ħinijiet tajbin ħafna.
Ekku, kellim niktar nowil kod daw l-esperienzi.
Kelli, mbagħad barra l-Bulgarija kelli esperienzi diversi esperienzi. Reċentement kont l-arkivju f'Budapest.
Eżatt.
Ġifieri fawissu li għadda, imma hemmhekk purament għall-riċerka.
Issa meta tassi fela riċerka biss imma s-sifting, ftit kien għad-divertiment, għaliex qed issemmi belt
ovvjament. Sabiħa hija belt ejn ngħidlek. Maqsuma. Imma għandek minn kollox fija.
Mi tifittex it-tentazzjonijiet għandu wkoll. Bħal kull imkien.
Imma fis-sens għandek postijiet fejn tmur ġifieri. Jien mort għamilt f'xi ħin ukoll nir-riċerka. Mort ma interessanti hemm arkivju tal-lut li għandhom sistema ta' kataloging tajjeb ħafna ġifieri. Insemmi mort nir-riċerka għalfejn. Jien interessani dak l-artisti li ġew fis-snin 20, snin 30, minnaħa tal-Vant kienu qed jibżgħu mill-era ta' Hitler u dak li kien qed għaddej, l-agrikoltura kien qed sfaxxat u ċertu nies jridu jitilqu x kienu qed jibżgħu. U kellek nies diversi artisti jew libsu l-libsa ta' artisti u fiċċew postijiet fil-Mediterran jew fl-Ewropa u anka fl-Afrika ta' fuq, ġifieri anka Bagdad nisu. U allura hemmhekk ħajħroġlok il-partenzi ta' dawn il-persuni, uħud minnhom kienu lud. Problema li sib hemmhekk huwa li l-Ingliż ma tantx jafuh. Allora, biex t-komunika maħħom hija diffiċilissima. Ġifieri, nemmen li f'arkivju anke arkivju nazzjonali ikunu jafu bil-lingwa ċeħ, mux bil-lingwa taħħom. Għalkemm il-lingwa tan-nazzjon għandha tkun priorità f'arkivju nazzjonali. Dik waħda mill-problemi li sibt. Mbagħad sentejnilu esperjenzajt, esperjenza oħra sabiħa fl-arkivju di statu ta' Firenze. Dak huwa arkivju li tista' tgħid imbena wara il-traċedja kbira li kien sar fis-sittinijiet meta Firenze kienet għeret. Arkivju modern ħafna. L-arkivisti huma trenjati tajjeb, imma naħseb li dan ix-xenarju huwa evidenti li qisu qed inaqqas jew jispiċċa. Fil-laboratorju. Laboratorju tal-karta laboratorju kbir, ħafna, modern, imma hemm persuna waħda. Il-persuna meta saqsejta għalt li sa ftit ta' snin ilu hawnhekk konna iktar minn 15-il persuna. Illum spiċċa waħda u xiżol volontier.
U dak kif is-selja ra kemm xogħol qed jintelef għal dana.
Tifhem meta hemmhekk għandek dokumenti interessanti.
Ġili anke niltaqa' ma' sħabi u niddiskutu. U ngħidlek ħanu eżempju bik tajjin. Ix jafek dak nowra l-ħames minuti ma ġabulix dokument kont
għalbu. Firenze esperjenza. Firenze esperjenzajta. Hemmhekk l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa biex tapplika l-volum għal-manuskritt tista' tapplika online jew via sistema kompjuterizzata. Jimxu kull sija, ġifieri jekk inti għabizlek niftakar mort tajt l-karta, mort applikajt fid-disa u nofsu ħamsa. U mort saqsejtu flasha u għafsin, għax sija tistenna biex iġibu
il-dokumenti.
Għalli li ta' dak fi 11 u nofsa nġibu lek. Għalli għax inti applikajt fid-disa u nofsu ħamsa, mux fid-disa u nofs. Kiku applikajt fid-disa u nofs, kont nġibu lek flasha u nofs.
Flasha u nofs. Imma. Terġa li bdiet tlifzi oħra.
Għabes, tlifzi oħra. Wara l-offsinar li stess. L-axħar jidilli xi satin u nofs. Ġifieri jekk inti taqbiżlek,
eżatt,
jekk inti taqbiżlek fis-sija u nofs, jekk inti l-argument mur fis-sija u nofs u ħamsa jew is-satin naqsim 20, inti ħajġibulek l-għada fil-ogħla.
Ekk, tista' tmur sajt sijen kumbad bażikament.
Ekk, Firenze għandek xtara.
Għandek xtara, almenu tajt maħlejx il-ħin. Nowel, però ġifieri din interessanti għax kultant forsi aħna naħsbu aħna għandna dassen ifetteti u dal-kummedji u dawn il-
hemm iktar hemm ċertu serjetà silenzju kbir. Takar darba minnhom għax kelli tikka il-wire tal-laptop. Abbattu mal-plak ta' mal-ħajtu kien hemm spazju ħejn jgħaddi il-persuna l-attendent. Għalli no, sempliċement naħħi kollox għal użat il-mejda. U biex taqgħod insejt il-kont insejt.
Niftakar kontest esperjenza forsi ftit simili il-Public Record Office ta' Londra, ta' fit mal-ħin tejja u kont bil-qiegħda forsi naqalis niħan orqod u ġiex bidli l-attenzjoni biex noqbel taqsew. Ġifieri dana ma kont qed nagħmel xejn, kont indejjer l-ħadd, ma kien hemm ħadd fuq il-mejda tiegħi imma ġifieri
jagħtu attenzjoni.
Fl-istess kien hija xi ħaġa sabiħa wkoll ħanidwa kif inhi.
Minn tista' tisma' mobile sidoq
eżempju. Ekk. Jew kultant il-kummedji li jkun hawnhekk fl-ewwel sular tal-librerija ma jħu għalih ħadd tkun issa qiegħed il-kantina ma insomma. Nowel, hemm ukoll il-mużika x'inti ovvjament naf li kellek esperjenzi ta' diversi kunċerti. Kif jibdew dawn il-xnaqbar?
Ara, l-ewwel ħaġa waħda mill-esperjenzi kienu peress kont indoq għamilt 22 years ma' wieħed mill-iktar gruppi popolari fis-snin 80 ejja ngħiduk u snin 90 referi għall-extent. Hemmhekk aħ, il-grupp kellu l-esperjenzi li jsifer f'diversi postijiet, jinsifert magħhom kanna esperjenza sabiħa meta daqqina per eżempju il-Popcom Danwa Festival fil-Germania maruf fejn jgħidu għak. Isu pjattaforma. Kellek diversi artisti uħud minnom li kunu għadhom ħajibdew un bat xin jgħaddu zmin tara dan kien hemmhekk. Dakka konna minna dak kien f'Kolon, konna morna wkoll Frankfurt, kienet esperjenza sabiħa, esperjenza ta' kważi ġimgħa. Niftakar li l-kantant kien Holiday Pariġi, allura kienet jiġi kuljum bit-train minn Pariġi għal Kolon. U ovvjament. Il-familja ma naħsibx.
Ħadugos
imma kellu support, nifhem li kellu dejjem support. Jiġifieri ma dik niftakara żgur kienet esperjenza.
Speċi hija l-ħolma ta' kull mużiċist li ħroġ barra minn Malta ngħidu kif ta' kull kantant.
Niftakar darba minnhom, waħda minnhom konna sejrin minn Kolon, fejn dak għandek it-train station fejn il-katedral, u sejrin lura. U biżbaħ li jien kont ikkatart u tifti train. Bat xi train, boħra li spiċċajt għatri għall-Amsterdam. Bata ovvjament ħaj nizlek dan ġifieri u wasalt ġifieri.
Naħseb huma esperjenzi li jgħaddi minnhom kulħadd għax aħna forsi wieħed jidra qabad tal-linja mill-istess stage. Taf li jekk ġiet ta' wara stennejt imma ħadd mur hemmhekk.
Esperjenza
barra mill-istess platform. Meta fejn spiċċaw.
Meta kelli konferenza di ħejk huwa post verament sabiħ li naħseb kien wieħed mill-isbaħ postijiet li mort għax fih kollox. Fih il-wapost fejn jilqa fih ċentri governativi, għandek diversi rati, għandek kultura, għandek storja kbira, post u koll li tista' tirrelaxja fih. Imma niftakar biex mort minn Amsterdam mill-airport għal The Hague, ma kien flaxija bil-lejl, ma stajx nsib it-tarf għall-lukanda, u għaddejt il-darbiet mill-istess post, ma nistax nara dik waħda minnhom. U esperjenza oħra fejn qed insemmi dawn. Li l-lum il-ġurnata nitħaq dak il-ħin, tippaniki.
Let's go.
Kien Berlin. Berlin niftakar u kol kont mort konferenza fuq l-arkivi, għat nitkellem dawn il-konferenzi tal-APEX, tal-Archive Sporting Europe, Europeana, fejn hemmhekk tiltaqa' ma' diversi arkivisti, kollok l-opportunità u koll li tara diversi arkivi, l-Arkivi Nazzjonali tal-Bulgari ta' Berlin u arkivju kbir. Mort ukoll ta' Stokkolma li għandhom il-basement tagħhom fejn jerfaw dokumenti jibqa' sejjer ġifieri arkivju modern. Imma qed insemmi waħda mill-esperjenzi kif għatlek ta' The Hague kelli ta' Berlin. Berlin certajt għamilt il-lukanda ġifieri kienet hostel żgħira, guest house tista' tgħid. U kallu jistenni nisa s-sitta u nofsta. Inserta li it-tardja, ovvjament, u wasal temme kall xi 8-8 u nofs. Kien dalam, bdiet niżla x-xita, ġifieri għavolek in-Settembru, ġifieri kien diġà beda jiksaħ it-temp, u niftakar li mort infitter din il-guest house. Dummiexi kull dar gbira mitluf tista' tgħid u wasalt fejn din il-guest house. U xin it-tawalt, din mitluqa, ħaxix kbir, u dima siġar mitluqin, kellek xi bankiet meqlubin. Għattawnek, għajja ngħidu hekk, għaddewna biżmini. U ċempilt Malta. U għamilt xi sija nipprova. Unċempel il-bib ta' barra, ħat ma jirrispondi. Għara ftit għaddiet ma' raġija miskina. U għalli xandi bżon, kienet skoċċiża, issa ngħidlek għalf. U qed ngħidilha, għalli jiena noqgħodta, niġi ili niġi hawn 16-il sena. U għalli ejja ħansibu ċ-ċavetta. Iċċavetta għamluha ġoppot tal-qsari. F'kantuniera tal-post, veru kien mhix hawn qisu daħla fit-tarf ġibieri, metlu hekk u spiċċajt jiena u din ix-xieħa f'din il-guest house.
Kważi se xi ħorer fejn dawn.
Din il-guest house, u mbagħad tlajna t-taraġġ ġifieri għalli l-kamra tiegħi hija hawnhekk. Għalli jekk ikollok bżonn xi ħaġa hija ħabbat li. Bax taħt il-bib kienet kamra sabiħa l-Sużha ġifieri. Imma l-esperjenza biex tħalt il-kamra kienet tal-biża konti ġa qed infittex biex immur nsib post ieħor.
Naw il-meta tiġi biex tfittex, tuża l-internet għax illum saret moda.
Ovvjament.
Illum naħseb.
Ovvjament.
U influwenza kull kummenti tan-nies?
Ħanejlek, kummenti tan-nies tistint tkun l-owner tal-lukanda u tagħmel tikteb profil li trid ġifieri. Ma narom il-kommenti, nara l-kommenti, niprofa il-lokanda tkun rib, il-ċentru rip ukoll
il-train station
jew bus station.
Anzħaf l-għażla inti jew ċaħna l-irġil jajdu nikkuntenta kollo xe ma n-nisa forsi.
Nikkuntenta ta' ċifiri. Għajja najdwek, nfittex ċipu tajjeb.
Ma zemmi kamma tal-banju ċidam ja, kaxa minn daw t-toqqa taqsam ma n-nis u ħruċ u t-toqqa.
Meta kont mort Londra, skatar, meta kont mort Londra, dik oħra kienet esperienza oħra sabiħa għet inċempel. U kallimni bl-Ingliż dan ovvjament. U mill-isfond qed nisma' wieħed jitkellem bil-Malti. Qisu għalli hold the line u qed jitkellem ma' xaħat bil-Malti. Qed jien fejn baħt imma. U qed jitkellem u battu qisu bl-aċċent qisu Ingliż ta' qisu Ingliż ta' Malti. U għatlu, senti għalli se jkun Malti? Għalli iva. Għalli inti minn fejn tiċċempel, qed ngħidlu. Malta. Għadim għal-istan nistan kompru l-kamlu bil-Malti. Bil-Malti. U, morta.
Jina ġali xaħġa simili niftakar konna morna Praga u l-gwida li kien ħadna li kutna ħora kien Malti. Da beda jitkellem, niftakar marra tira da Malti zgurdi għart li speċi minn dan pont kollu u sessi gwida Malti speċi fi Praga.
Kalli bżon nsibu.
U kelli raġuni, ġiviri, kien Malti qed jisejjem speċi. U mbagħad biex ta' xaq beda jitkellem fuq il-Kavalieri ta' San Ġwan. Ukoll, għat mela daqs gur Malti, ġifieri l-għannu għal iċtjaw u għadaqsek u se jidħol fid-dettalli li fuq il-konkatedral ta' San Ġwan dan affarijiet għad daqs gur Malti. U niftakar mbagħad tkellimtu għalih Malti speċi. No, l-iġtiq nitkellem.
Infittex kif konna tinsemmu, infittex bl-internet iva, anke l-postijiet fejn kun sejjer u nibbukla bl-internet minn qabel biex nevita il-Qs li kien hemm, pereżempju nsemmi meta mort il-Mużew tal-Vatikan. Off-stanar, iktar minn off-stanar, indurin, għax kienet għajni għu għal-bibliet sabiħ.
Ekku. Kellimi ftit anke dwar il-kunċerti, x'inti segwi l-mużika, la matritmu dawn ukoll.
Ekku. Kunċerti kelli l-opportunità li nitla' nara kunċerti hemmhekk sew biex nagħmel xi reviews kif ukoll nitla' nara kunċerti hekk.
Kif tibda r-riċerka u kif taf daħ ħanajtek dal-post minn fejn tixtri? Għax nafu li diskrezzatament ukoll hawn min bih dawn il-fake tickets għax sal-kelma fake moda.
Bħala reviews dejjem morxin. Ngħidu hekk l-opportunità li morxin, ġifieri, niftakar mort tal-MTV, il-kunċerti tal-MTV, jien ngħidu hekk jishom bħal dak li jsiru għal Malta, l-artisti wara ma jkunux daqshekk imma niftakar Ruma kontrajt il-Plazibo. Bari kontrajt l-Antonacci tara il-Zazax kanta u bari ma tantx kienu ġobni il-post bħala post jgħidwek. Niftakar kont mort rajt ukoll il-kunċert meravigliuż kien hekk ta' Roger Waters fl-Olimpiku ta' Ruma. Kellek parti biss tal-ground ġifieri allokat għall-pubbliku, imma kien organizzat ħafna u l-kunċert kien meravigljuż ġifieri dan kien ġifieri jisu promo għall-kunċert li kellu jagħti Roger Waters għal Malta. U diversi ġifieri. Diversi artisti anka meta tmur, jien nieħu pjaċir li meta immur holiday jew riċerka li ukoll is-servini ta' holiday, nieħu pjaċir li nfittex postijiet bħal dawn, postijiet ta' entertainment ukoll ta' kunċerti nara l-artisti, nara l-music shops ta' Mac, record shops ukoll niftakar darba minnhom kont ma' kollega tiegħi fl-Arkivju Nazzjonali Ivan Ellul li konna morna konferenza Stockholm. U waħda mill-esperjenzi kienet tħallna ġo kważi taħt l-art. Ġo record shop, diski kollha vinyls. U immaġina ġifieri tintilef u ċertu.
U xew għalli tixtri kull mandu probabbli.
Ekku, u eħe, u.
Għax inti tikkollezzjona wkoll ġek.
La matriċu. L-iktar li nikkollezzjona huwa l-militanzja dawk li huma Maltini ġifieri, imma ovvjament diski oħrajn, ovvjament għandi kollezzjoni kbira ġifieri. Imma eħe, nfittxuhom. U niftakar Stockholm konna morna fil-bidu tas-sajf. Meta għandek il-ġurnata ma tispiċċa għatem, ġifieri. U niftakar konna l-għadu sejnin f'konferenza U il-Borla Nordu aħna, ġifiri, għadna sa Nordu għax għadha l-konferenza. U fejn minnhom jidħol id-dawl fil-kamra. Jiena ma laqx il-purtiera tħalli l-għada fil-ħodu nqum bid-dawl. Ma tlieta ta' fil-ħodu xemx. U għattima jista' jkun għatt x'ġara, għatt tliftu l-konferenza mur tħabbatlu, il-Levan, għattlu x'waħda ġralna. Għattlu tlifni għal-konferenza, għattlu da' fajda riqdir. Għallu mur orqot. Għalli għadu tlita unus.
Ekko, xie kultura totalment differenti.
Ma taħiċ kasi il-ħin, il-tenzo. U allura, ċifiri, u niftakar meta, u konna din ġopa, per eżempju, u għallinna ħanalu, ta' ħanalu. Għatala, id-daw.
Għawda d-daw kollu.
Għadda li s-seba, jisu s-seba unus, it-minja ta' flasġija, għallina. Għallijom kien ħedax unus.
Ekko. Kultura oħra,
eżatt. Imma l-esperjenzi kollha kull post kienu esperjenzi żgħira.
Ma naħseb issa biħna li kull post li tmur tieħu xi ħaġa li ma tkunx ħadd ta' post ieħor tibqa' miegħek.
Le ovvjament tu żjarat li nagħmel pereżempju mhux biss f'arkivi, iżda f'postijiet ta' storja, mużewijiet, katedrali nħobb pereżempju, niftakar meta mort Leon f'Ispanja hija belt sabiħa, għandek katedral. Lussu, meraviljus. U, ġifiri, allura, dawn infittixom anke meta mort issa reċentament Firenze, l-Duomo, tlaj dak it-taraġġ, qalbi rida tinqaza.
Ta' nifsek. Imma werti tu, vera.
Żgur li werti.
Ħa nifqgħu hawnhekk, Noel, żgur li jibqa' ħafna reminiscenzi u rakkonti. Imma dak huwa sabiħu xek. Tas-safar imbagħad niġbru kollox fritratt illum ukoll faċli. Sirna fotografi u faċli nagħmlu dik il-klik. Grazzi ħafna li kont magħna, l-mistenn tagħna llum kien Noel Danastas, grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.